ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยคลอนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุไทย PBS นะคะซึ่งสามารถรับฟังได้ทาง www.thaipbsonline.net นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS นะคะเพื่อที่จะรับฟังย้อนหลังแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวนะคะของแรงงานได้อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีผ่านไปหลายเรื่องหลายราวนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของแรงงานแล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยก็เป็นอยู่ในสัปดาห์ของความปลอดภัยนะคะซึ่งจะผ่านเมื่อ10พฤษภาวันแห่งความปลอดภัยไปเมื่อ2วันนะคะ ในส่วนนี้เองเนี่ย10พฤษภาปี2536เนี่ยก็เป็นวันที่มีวันแห่งความสูญเสียนะคะในส่วนของพี่น้องแรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวของพี่น้องแรงงานจำนวนมากนะคะในการที่เขาต้องถูกเผาอยู่ในโรงงานซึ่งเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่สาย4พุทธมณฑลสาย4นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้ในส่วนของกระบวนการแรงงานเนี่ยต้องขบคิดนะคะในเรื่องของความสูญเสียแล้วก็พากันในส่วนของการเรียกร้องเพื่อที่ให้คนงานเนี่ยได้สิทธิต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียที่ครั้งใหญ่มากเสียชีวิตถึง188ศพนะคะแล้วในส่วนของบาดเจ็บอีกตั้ง400กว่าคนนะคะนี่ก็บาดเจ็บพิการซึ่งวันนี้เองเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอีกจำนวนมากซึ่งตรงนี้เองเราก็อยากจะมาคุยดูว่าในส่วนของคนงานแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยชีวิตของเขาก็ยังยากลำบากอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องค่าจ้างนะคะซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่คนงานมองว่าการมีกินมันอาจจะไม่เรื่องความปลอดภัยก็ไว้ทีหลังแต่ว่าในส่วนของขบวนการแรงงานหรือผู้นำแรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นคือการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยการพยายามขับเคลื่อนเรียกร้องให้วันที่10พฤษภานะคะของทุกปีเป็นวันแห่งความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยดูแลชีวิตของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานภาคไหนต่างๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาคุยกับผู้นำดูนะคะว่าสถานการณ์ความปลอดภัยเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปบ้างไหมคะหลังจากที่มีการเรียกร้องให้เกิดวันความปลอดภัยในการทำงานอย่าง10พฤษภานะคะหลังจากปี36มาก็20กว่าปีแล้วนะคะวันนี้ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเราจะมาคุยกับคุณสาวิตแก้วหวานนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของคนที่ทำงานนะคะขับเคลื่อนขบวนการแรงงานมาโดยตลอดไม่ว่าจะในขบวนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะในว่าจะเป็นในขบวนของแรงงานข้ามชาติสวัสดีค่ะพี่สาวิตคะ
ครับสวัสดีครับคุณท่านฟังสวีคุณลักษณะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของในสัปดาห์ของความปลอดภัยในการทำงานเนาะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่17พฤษภาซึ่งผ่านมา7วันแล้วในเรื่องของวันความปลอดภัยที่เราล้ำลึกถึงในส่วนของพี่น้องแรงงานในโรงงานเคเดอร์ซึ่งเสียชีวิตถึง188คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บพิการอีก426กว่าคนนะคะ26คนนะคะอันนี้ก็หลังจากขับเคลื่อนมาเนี่ยพี่สาวิตยังเห็นภาพของความไม่ปลอดภัยในประเทศเราไหมคะ
เพราะมันคือมันของคู่กันนะความปลอดภัยเนี่ยมันคือบ้านเรานี่มันเราสูญเสียอะไรไปโดยใช่เหตุอ่ะพูดแต่ปากชาวบ้านบางครั้งบางคราวเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยมันไม่ได้มีบริบทเฉพาะในเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียว บริบทในความปลอดภัยเรื่องชีวิตทรัพย์สินแม้ทั้งการเดินทางอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยในสถานการณ์สงกรานต์ใช่ไหมที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเลขการเสียชีวิตทั้ง400กว่าใช่ไหม
อ
ันเนี้ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นความแล้วคนที่เสียชีวิตส่วนมากก็จะเป็นคนผู้ใช้แรงงานที่เป็นส่วนใหญ
่
ในการเสียชีวิตเพราะว่าคือเราบริหารประเทศมันผิดรูปผิดแบบนะมันเอาทำให้แรงงานจากชนบทอพยพเข้าสู่เมืองทิ้งเลือกสวนไร่นาทิ้งปู่ย่าตาทวดไว้ข้างหลังนะครับโดยวิ่งเปลี่ยนวิถีจากเกษตรเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็คนมุ่งมาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพอถึงเทศกาลทีก็เดินทางกลับบ้านปีใหม่ก็3 400ศพใช่มั้ย
อ
ือจีนก็3 400ศพสงกรานต์ก็3 400ศพมันตายยิ่งกว่าย
ิ่งกว่าลบอีกใช่มั้ย
ฮะมันตายยิ่งกว่าสงครามมันตายมากกว่าแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาในญี่ปุ่นหรือหลายๆในเอกวาดอร์อะไรนี่เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรอ่ะมีความเบาบางในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้จะรณรงค์กันแค่ไหนก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอันเนี้ยในแง่ของประชาชนเนี่ยคือเราเห็นภาพชัดเจนเวลาเกิดเหตุการณ์สำคัญแบบเนี้ยในสถานการณ์เทศกาลอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าสภาพในการทำงานเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานเนี่ยน
ะ
เช่นถ้าโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยใช่ไหมที่มีระบบมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆเนี่ยแต่ถือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากนักเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าจะเป็นโรงงานเล็กๆที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอุปกรณ์เนี่ยนะมันก็อยู่ในสภาพที่เดิมๆ
ค่ะ
นะครับปัญหาการก็ไปตรวจเรื่องความปลอดภัยเนี่ยบุคลากรมันก็ไม่ค่อยพอถึงแม้จะมีจอปอถึงแม้จะมีกรรมการสวัสดิการกรรมการเรื่องความปลอดภัย
ค่ะ
กฎหมายเรื่องความปลอดภัยที่ออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554ใช่ไหม
ค่ะ
ที่เราเรียกร้องเรื่องสถาบัน
ความปลอดภัย
คุ้มครองความปลอดภัยใช่ไหมที่เป็นองค์กรอิสระมีภาคีเครือข่ายบริหารแบบเบญจภาคีจตุภาคี
ก็ยังได้แต่ภาคี
โน่นนี่นั่นก็มาเกี่ยวข้องวันนี้มันก็ทำได้เพียงแค่มีต้องการไตรภาคีใช่ไหม
ค่ะ
ที่เข้าไปนั่งเป็นกำหนดเรื่องกับนี้แต่ว่าไม่มีงบประมาณดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้พูดกันแค่เพียงหน่วยงานเดียวแค่กระทรวงแรงงานใช่ไหมหลายๆกระทรวงก็มีเรื่องของความอุตสาหกรรมก็มีโน่นนี่นั่นก็มีท
ี
นี้มาตรฐานแต่ละที่แต่ละไห่มันก็ต่างกันเห็นปัญหาคือว่ามันจะทำอย่างไรทีนี้มันจะบูรณาการกันอย่างที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยที่จะเป็นเรื่องหลักด
ัง
นั้นในกิจการเล็กๆเนี่ยไอเนี้ยบางทีมันมองสถิติไปไม่เห็นนะมันไม่มีตัวเลขไม่มีสถิติบางทีโรงงานในห้องแถวบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นภาพที่โรงงานที่มันเห็นแขนกาดขากาดเครื่องจักรมีบอะไรแบบนี้เป็นต้น
ค่ะ
นะ
ต้องแบบ
โรงงานเล็กๆที่เป็นตามห้องของห้องแถวเนี่ย
ค
่
ะ
อันนี้มันยังไม่มีอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้แต่ว่าเท่าที่เราทำงานกระบวนการแรงงานเนี่ยมันก็มีเรื่องที่จะต้องทำมีเรื่องที่จะร้องเรียนมีเรื่องที่จะแก้ไขกันอยู่เป็นประจำ
ค
่
ะ
นะครับโดยเฉพาะแรงงานที่อย่างเช่นแรงงานในทะเลในประมงเนี่ย
อ
วนบาดมั่งไอ้โน่นนี่ทำโอ้สารพัดน
ิ้
วขาดมั่งอะไรมั่งอวนมันบีบอวนมันบาดอะไรนี่เป็นต้นเนี่ยก็เจอปัญหาเหล่านี้บ่อยๆนะครับดังนั้นถ้ามองในเชิงสาการเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้กระเยิบขึ้นสักเท่าไหร
่นะครับความจำสั้น
และ
ฉันยาว
มากที่เคเดอร์188ศพเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการเรียกร้องของกระบวนการแรงงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.236แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยแค่สถาบันคุ้มครองความปลอดภัยที่ผมว่าได้เป็นองค์กรอิสระมีภาคีส่วนต่างๆก็มาร่วมในการบริหารการจัดการเนี่ย
ต
อนนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่ามันยังต้องมีการพัฒนาต่อไปยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องต่อไป
ค่ะ
นะครับ
แต่นี
้อันเนี้ยม
ัน
ก็คงคาดหวังจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้
ใช่
กระบวนการแรงงานภาคส่วนต่างๆหรือแม้ทั้งนายจ้างเองเนี่ยมันต้องมานั่งตกเถียงพูดคุยร่วมกันว่าไอ้มาตรการวิธีการจะทำกันอย่างไร
ค่ะ
เพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องต้องลงทุนนะฮะ
แต่นี้
เพราะว่าระบบเซฟตี้โน่นนี่นั่นแต่มันเป็นเรื่องลงทุนเสร็จก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางทีนายจ้างเองก็ไม่ต้องการที่จะไปทำในเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมก็กลายเป็นเรื่องก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาสารพัด
ตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็มีคำถามจากส่วนของนายจ้างเหมือนกันเนาะบางคนเนี่ยก็บอกว่า อ้าวก็รู้อยู่เนาะว่าโรงงานเนี้ยมันไม่ค่อยปลอดภัยอุปกรณ์ก็เตรียมให้เท่าที่มีอย่างเช่นผ้าปิดจมูกก็เอาไปผ้าปิดจมูกก็เอาไปปิดจมูกไว้ก่อนคนงานก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ไม่ดูแลตัวเองทำให้ตัวเองต้องเจ็บป่วยเป็นโรคฝุ่นฝ้ายบ้างเป็นโรคปอดอะไรนะปอดเสียสูญเสียปอดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้เองเนี่ยแบบเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำแรงงานนี้เรามีการขบวนการรณรงค์แบบไหนคะในการที่จะให้คนงานยอมใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
คือมันต้องใช้เวลานะ
ค่ะ
ด้านหนึ่งก็เป็นหน้าที่เช่นถ้าเรากำลังถึงความปลอดภัยเนี่ยเราตระหนักในสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่ปฏิบัติตามนี่มันต้องมีกำหนดโทษ
ค่ะ
เหมือนกับกฎหมายความปลอดภัยฉบับใหม่ออกมาถ้าใครไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าตัวนายจ้างลูกจ้างเองก็ดีถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีโทษในการดังนั้นเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ก็ต้องอธิบายต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ไปลงโทษกันเลยจะต้องมีมาตรการวิธีการเป็นยังไงและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของนายจ้างในการจัดหาว
ั
สดุเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ให้ลูกจ้างได้มีความปลอดภัยขึ้น
ลูกจ้างก็ต้องทวงถามเหมือนกันใช่ไหมคะ
ต้องมีมาตรการ
ค่ะ
นะต้องมีมาตรการในการดำเนินการดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าลูกจ้างไม่ดำเนินการให้แล้วไม่ใช้เนี่ยนะก็แน่นอนถ้าลูกจ้างไม่ใช่ก็ลูกจ้างก็ต้องมีความผิดอันนี้ต้องยอมรับกันตรงไปตรงมา
ค่ะ
เหมือนกับสมัยหนึ่งที่จำได้ไหมที่รณรงค์ให้ใช้หมวกกันน็อกกันเนี่ย
ค่ะ
มีครั้งหนึ่งก็คนโดยทั่วไปก็ไม่นิยมที่จะใช้กันใช่ไหมเพราะรู้สึกมันรำคาญขี่รถสบายสบายมันไม่มีอะไรมาปิดกั้นไม่มีอะไรที่มาให้มันหนักกระบาลพูดง่ายๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็มีมันลดน้อยถอยลงเป็นลำดับอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มาตรการในด้านต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเชื่อปูนซึ่งกันและกันใช้วิธีการในการรณรงค์ก่อนใช่ไหมปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมสักระยะหนึ่งไม่ถ้ายังดื้อดึงต่อไปก็ต้องใช้มาตรการทางด้านการกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะ
แล้ววันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวคนที่ไปทำงานเองดังนั้นมันจะปล่อยให้บอกว่าให้ไปแล้วลูกจ้างไม่ทำตามอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที
่เป็นข้ออ้างอะเน
า
ะ
เป็นข้ออ้างเดี๋ยวมันก็ต้องช่วยกันลูกจ้างที่ทำไม่ถูกก็ต้องว่ากันใช่ไหมซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องใหญ
่ค
่
ะ
นะผมอยู่ในสหภาพรถไฟเนี่ยเวลาลงเราใช้คำว่าSafety first, not profit. หมายความว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนผลกำไร
ค่ะ
ชีวิตคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตประชาชนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นอย่าเอาเรื่องราคาอย่าเอาเรื่องกำไรเป็นตัวตั้งแต่ว่าต้องกำหนึ่งเรื่องความปลอดภัยก่อนอันนี
้
สภาพแรงงานของเราก็จะรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นด้านหลักนะเพื่อเกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความปลอดภัยของเรามันไม่ใช่มีบริบทอยู่เฉพาะแค่ในรั้วโรงงานเพียงอย่างเดียว
ค่ะ
รัฐบาลเองกระทรวงกระบวนการกลไกนี่จะร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะต้องผนึกกำลังกันเพราะว่าเราสูญเสียมากลองเอาสถิติมาดูกันมาแผ่กันดู
ค
่
ะ
ซึ่งมันเวลาอาจจะน้อยเกินไปที่เราจะมานั่งดูตัวเลขกันเนี่ยแต่ว่าถ้าลองเอาสถิติแต่ละส่วนเช่นเอาในภาคเกษตรเป็นยังไงในภาคอุตสาหกรรมเป็นยังไงนะแล้วก็ในภาคบริการหรือภาคการขนส่งเป็นยังไงมานั่งดูตัวเลขกันเราจะเห็นตัวเลขอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะตัวเลขเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเรากำลังจะสีบตัวเป็นหรือเป็นแล้วก็ไม่แน่ใจระดับหนึ่งของโลกในขณะนี้
ย
ัง ดังนั้นเราเพิกเฉยต่อไปไม่ได้ความปลอดภัยในการทำงานก็เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องที่เป็นหลักการทางสากลนะครับความพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยแน่นอนที่สุดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเรื่องอันหนึ่งในความต้องการ5ขั้นของคนทำงาน
ค่ะ
ดังนั้นมันก็ต้องมาร่วมพูดคุยกันร่วมหารือกันร่วมหาทางออกขึ้นกันเลยกันแต่ตอนนี้ดังนั้นเป้าก็คือว่าต้องการเห็นเรื่องของความปลอดภัยให้มันเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ว่านั่งคุยกันไปแล้วก็มีอะไรที่ไม่ต้องการอยากลงทุนไม่ยานอยากทำมองเป็นเรื่องอะไรเบาบางอะไรแบบนี้เป็นตัวไหนมันก็จะทำไม่สำเร็จนะแล้วก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียมันประเมินมูลค่าไม่ได้เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องเสียชีวิตไปโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สมควรเนี่ยใช่ไหมตอนก่อนจำได้ไหมบนทางด่วนที่รถตู้ชนกันแล้วก็นักศึกษาวิทยาโทใช่ไหมเนี่ยเราสูญเสียอะไรไปโดยใช่เหตุมากมายดังนั้นผมคิดว่าความปลอดภัยเนี่ยเราต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมคิดว่ามันจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอย่างเดียวนี่ไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากฎหมายที่มันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่สอดรับไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็ต้องแก้ไขสิ่งที่มีกระบวนการในการเรียกร้องจากคนงานก็ดีเนี่ยก็ลองมันต้องนั่งพูดคุยต้องมีความจริงใจต่อกันมันถึงจะไปได
้ค่ะอันนี้มันก็เป็นมาตรฐานนะเนาะในการที่มันเป็น ดูการดูแลชีวิตของคนเนาะไม่ว่าถ้าเกิดว่าประเทศมีคนพิการจำนวนมากก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะมันก็แย่เพราะมันต้องมานั่งดูแลกันใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้ว่าในส่วนนี้เองพี่คงยังจำได้ใช่ไหมคะกรณีของนางหนุ่มหรือว่านายชาลีที่เป็นคนไทยใหญ่แล้วก็แรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการทำงานเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นไม้แบบหล่นลงใส่หรือว่ากรณีของชาลีเองเนี่ยที่ทำให้ระยะไส้ต้องออกมาอยู่นอกตัวหรือนางหนุ่มต้องเป็นพิการเป็นคนที่อะไรนะไม่สามารถเดินได้ใช้ชีวิตอย่างปกติได้อันนี้ก็เป็นแรงงานที่มาทำงานเศรษฐกิจให้มาทำอะไรนะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยให้ดีขึ้นแต่ว่าการดูแลเขาล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะพี่
เรื่องของนางหนุ่มไม้แสงเนี่ยมันเกิดมาผมจำให้นานมากแล้วตั้งสิบกว่าปีแล้วนะ
ใช่ค่ะใช่ใช่สิบ
ปีมาทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน
เชียงใหม่
ก่อสร้างในเชียงใหม
่
แล้วก็แม่แบบ
ที
่เป็นเหล็ก
ที่
หล่นมาทับจากชั้น12เขาอยู่ชั้นล่าง
ใช่ค่ะ
เข้ากลางหลังแล้วก็ทำให้พิการท่อนล่างพิการไปเนี
่
ยแล้วก็เรียกร้องต่อประกันสังคมหรือของทุนเงินทดแทนก็บอกว่านางหนุ่มเข้างานโดยผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายการจ่ายเงินทดแทนก็ไม่สามารถดำเนินการโน่นนี่นั่นได
้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมัน
กฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่มีการเลือกนะ
ฮะ
นะว่าเขาจะเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ว่าเมื่อเข้ามาเป็นลูกจ้างและนิยามของลูกจ้างก็คือลูกจ้างก็คือผู้ที่ตกลงตามาได้แก่นายจ้างผู้รับการจ้างโดยไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเชื้อชาติสัญชาติไหนก็แล้วแต่ดังนั้นมาตรฐานเหล่านี้การไม่เลือกปฏิบัติจึงเป็นเรื่องใหญ
่
นะครับดังนั้นเราก็รณรงค์เรื่องของนางหนุ่มไม้แสงก็ได้รับเงินอะไรทดแทนไปแต่ว่าก็ไม่ได้รับจากรัฐนะก
็
ได้รับจากนายจ้างในการจ่ายอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งความต้องการของเราก็เราบอกว่าอันก็ต้องเอาจากกองทุนทดแทนเป็นคนจ่ายไม่ใช่ให้คนงานไปเรียกเอากับบริษัทใช่ไหมหรือบริษัทจะให้เป็นปฏิสัมพันธ์ในการจ่ายกับคนงานเองโดยบริษัทเป็นผู้จ่ายลูกจ้างคนหนึ่งแล้วยิ่งจะเป็นงานสร้างแท้ก็จะมีอำลังจะมีอำนาจที่ไหนในการต่อรองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นพิการและกฎหมายก็เขียนไม่จะเขียนว่าเป็นแรงงานสร้างแท
้
ต้องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนนายจ้างหานายจ้างใหม่ไม่ได้ไปใน7 วันก็ถูกส่งกลับอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมดังนั้นเขาก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงมากการีของนายชาลีดีอยู่นะครับก็ไอ้นั่นที่อย่างที่ทราบกันก็คือแม่แบบลงมาทับแล้วก็ไส้ทะลักออกมาแล้วไปรักษาแถวโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแล้วเอาโซ่ไปล่ามไว้ในงานสามชาติกลัวจะหลบหนีไปก็กล่าวกลายเป็นกล่าวฮือฮาไปทั่วทั้งโลกแล้วในท้ายสุดก็พวกเราเองก็รณรงค์ก็ต้องเรียนต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศบ้างนะครับรณรงค์ภายในประเทศบ้างก็เรื่องนี้ก็ถูกนำขึ้นสู่ศาลในการพิจารณา
ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่เราทราบนายชาลีเองก็สู้ไม่ไหวเขาไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้มากเพราะฉะนั้นก็อยู่ในชั้นของการไต่เสียพอรับเงินเข้าไปก็จบ
ค่ะ
คดีก็คือจะจบลงเพียงแค่นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญน
ะ
เพราะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติเน
ี่
ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยนะเราก็ต้องดูแลในยามศึกสงครามเนี่ยไม่ว่าทหารฝ่ายไหนก็แล้วที่บาดเจ็บล้มตายในหน่วยกาชาดก็ต้องไปดูแลใช่ไหม
ค่ะ
เยียวยารักษาเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องใหญ่ในฐานะที่เป็นเราทำงานด้านแรงงาน
ด้านแรงงาน
ว่าเรื่องนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยเขาต้องเข้ามาดูแลก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติในสุ่มเสี่ยงมากนะสุ่มเสี่ย
งยังไงคะ
เรื่องของการได้รับอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ตั้งรับอุบัติเหตุแล้วไม่รับการรักษาเพราะเนื่องจากว่าบางคนก็เข้ามาแบบถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างใช่ไห
ม
ได้รับบาดเจ็บแขนขาดนิ้วกุดอะไรแบบนี้เป็นต้นไอ้การจะเรียกร้องก็ไม่มีบัตรประจำตัวก็ถูกข่มขู่ไปเรียกร้องก็กลัวโดนจับถูกส่งกลับก็จนทำงานอยู่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นเป็นการกล่าวหาการแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาพที่เป็นจริงนะเพราะว่าผมก็ทำงานกับแรงงานข้ามชาติมาหลายปีเหมือนกันแล้วก
็
ปัจจุบันก็ให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติคือ NWIN
ค
่
ะ
นะสิ่งเหล่านี้ก็มาร้องเรียนกันบ่อยๆเป็นประจำล
ู
กเรือประมงบ้างคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบ้าง
ค่ะ
แล้วก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ในขณะนี
้อันนี้ว่าในส่วนนี้เองเห็นพี่พูดถึงเรื่องของ แรงงานข้ามชาติเวลาออกประมงไปกลางทะเลหรือแม้กระทั่งตัวแรงงานไทยเองเนาะที่แบบว่าขับรถไปส่งเอกสารเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยมันในส่วนของการดูแลเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะ
ก็คือมันคือบนบกมันก็มีปัญหาอยู่ คือบนบกมันก็คนผู้ใช้แรงงานวันนี้ตั้ง40ล้านคนนะฮะที่เป็นคนไทยนะ
ค
่
ะ
อายุ15ขึ้นปีขึ้นไปแล้วก็จนถึงที่สามารถทำงานได
้
3ล้านคนแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในวัยแรงงานจริงๆต้องประมาณ40ล้าน
ค่ะ
แต่ในแรงงานข้ามชาติอีก 3-4 ล้านคนก็ลองคิดดูก็แล้วนะนี่จำนวนเท่าไหร่แต่บนบกก็ดูแลยากอยู่แล้ว
เจอในน้ำก็อีกเน
า
ะ
ยิ่งดูแลยากกันไปใหญ่ยิ่งข้ามน่านน้ำสากลเป็นประเทศโน้นประเทศนี้ปัจจุบันแม้รัฐบาลจะมีความผ่อนปลนและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ต่างๆเหล่านี้โดยจัดขึ้นทะเบียนพวกประมงทั้งหลายยืดอยู่ได้มาขึ้นทะเบียนได้หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็คือจริงๆรัฐบาลก็พยายามนะหน่วยงานก็พยายามนะแต่ว่าผมก็คิดว่าไอ้ส่วนที่มันคนที่พยายามที่จะหาช่องหาทางหาเหตุเนี่ยในการหาประโยชน์จากพวกแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานพวกประมงเหล่านี
้
มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยคือบางทีมันเราที่เป็นสภาพแรงงานก็ดีหรือข้าราชการเนี่ยต้องยืนยันว่าเราไม่มีกำลังเพียงพอที่จะดูแลคนทั้งหมดได
้ค่ะ
อันนี้ผมเน้นย้ำเหมือนกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการรวมตัว
ค่ะ
มันต้องใช้กลไกของคนทำงานนั่นแหละในการแก้ไขอย่างปัญหาใช่ไหม
ค่ะ
อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมเองก็ไปสนับสนุนเรื่องของการจัดตั้งสหภาพลูกเรือประมงไทย
ค่ะ
แต่เนี่ยต้องบางคนไปถูกหลอกไปอยู่อินโดนีเซียติดเกาะอยู่ไม่ได้สี่ห้าหกปีจากการสื่อสารถึงกันและการเวลาเกิดปัญหาก็ไม่มีใครไปดูแล
ค่ะ
ไอ้เราเจอนายจ้างที่ดีก็ดีไปใช่ไหมไอ้เจอนายจ้างที่ใจไม้ใช่หรอกรรมมันก็ไม่เหลียวแลมันก็บางทีก็อย่างเรารู้บ่อยๆใช่ไห
ม
ตีตกเรือไปอย่างกรณีก่อนหน้านี้เรื่องอะไรประพาสนาวีอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมที่มีการเป็นกล่าวคึกโครมเกี่ยวกับในหน้าหนังสือพิมพ์และในนายจ้างอะไรนี้ก็เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมก็คิดว่านั้นลำพังเราคือผมเองก็ไม่ใช่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอให้คนโน้นคนนี้ช่วยนะ
ค่ะ
ผมก็บอกกับคนงานโดยตลอดว่าสิทธิของคุณก็ต้องปกป้องคุณก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู
้ค
่
ะ
เพื่อที่จะคุ้มครองตัวคนเองถ้าคุณรอจากคนโน้นคนนี้เนี่ยด้านที่หนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือกลไกกำลังเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆมันไม่เพียงพ
อ
ที่จะไปดูแล
ค่ะ
หนึ่งในบางครั้งบางคราวมันก็กลไกเหล่านี้มันก็ไม่เอื้อต่อคนงาน
ค่ะ
ใช่ไหมหรือคนทำงานดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อคุณเจ็บคุณก็ต้องร้องเมื่อคุณปวดตรงไหนคุณก็ต้องบอกเหตุเกิดที่ไหนคุณก็ต้องบอกมาดังนั้นในสิ่งเหล่านี้ตัวคนงานเองก็ต้องเข้าใจนะครับจะรอนั่งรอฟ้ารอฝนหรือรอคนโน้นคนนี้มาช่วยบางทีไม่ได้ผมก็เรียกร้องแบบพูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็หาวิธีการว่ามันต้องให้เขาได้รวมตัวกันแล้วก็สิ่งที่จะดีที่สุดแล้วก็ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดก็คือว่าคนที่จะพูดเรื่องนี้คุณจะทำเรื่องนี้ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ
์ค่ะ
คนในอาชีพนั้นจะพูดเรื่องของตัวเองได้ดีที่สุด
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมเช่นเรื่องของประมงคนประมงก็พูดได้ดีที่สุดรู้เรื่องดีที่สุด
ค่ะ
ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมเหล่านี้
ค่ะ
ดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหมดนะทั้งรัฐบาลทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างหรือภาคีเครือข่ายทั้งหมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และก็เริ่มมีสถิติต่างๆที่น่ากังวล มากยิ่งขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในประมวลค่ามูลค่าไม่ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างได้แต่ต้นรายการแล้วกันว่าสงกรานต์400กว่าศพผมคิดว่า400 คนเนี่ยมันได้โรงงานหนึ่งเลยนะ
ใช่ค่ะ
ที่เอาคนเข้าอยู่ในสายการผลิตแล้วเราสูญเสียคนไป400กว่าคนเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันว่าเท่ากับโรงงานหนึ่งนี่เจ๊งไปเลยนะปิดกิจการไปเลยเนี่ยแล้วก็สูญเสียไปกำลังแรงงานเราก็ไม่พออยู่แล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ6-7-8ล้านคนแล้วในขณะนี
้
เมื่อกำลังแรงงานไม่พอส่วนหนึ่งก็ใช่ไหมสูงอายุทำงานไม่ได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ไปอะไรเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ถ้าจะกำลังแรงงานไม่พอก็ต้องอาศัยแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนและถ้าที่สุดก็เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมันก็เข้ามาแล้วแน่นอนสุดก็ต้องดูแลเขานั่นแหละ ตามมาตรฐานทางสากลแต่ว่าถ้าเรามีกระบวนการในการจัดการอย่างเป็นระบบเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นช่วยระบบเรื่องความปลอดภัยเรื่องระบบการจ้างงานเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับ
ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่วิทย์ที่วันนี้เนี่ยได้ คุยกันในหลายเรื่องเนาะในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานการเดินทางนะคะชีวิตของแรงงานหรือว่าคนทุกคนมีค่านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สาวิทย์แก้วหวานนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเสียงของผู้นำแรงงานนะคะที่มองแบบรอบด้านนะคะมองทุกเรื่องนะคะในความเป็นของความเป็นมาของผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยถามว่าในการที่พี่น้องแรงงานทุกคนเข้าไปอยู่ในโรงงานเนี่ยเรารู้เรื่องอะไรบ้างกับบริษัทนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทางบริษัทเตรียมให้หรือว่ามีการจัดให้เราก็ควรใช้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตของคนแต่ละคนมีค่าแล้วก็หากเราไม่ดูแลใครจะดูแลเรานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่สาวิทย์ฝากเอาไว้นะคะภาครัฐเองนะคะก็ต้องดูแลในส่วนของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานในบนบกหรือว่าแรงงานในทะเลนะคะยิ่งเวลาข้ามไปอยู่อีกทวีปนึงอย่างเงี้ยเนาะมันก็การดูแลก็ค่อนข้างยากซึ่งตรงนี้เองก็พยายามขบวนการแรงงานก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะเสนอเรื่องของระบบในการดูแลนะคะแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยในการทำงานคนไทยความจำสั้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ประเด็นของกรณีที่ความสูญเสียชีวิตของแรงงานใน10พฤษภาคมปี36นะคะที่ก่อเกิดครั้งใหญ่ในการที่ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์นะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็สามารถไปดูโมเดลที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้นะคะที่มักกะสันนะคะกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่เอาชีวิตของเขามาบอกเล่านะคะว่าความไม่ปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างไรบ้างซึ่งล่าสุดที่แบบแรงนะคะในเรื่องของไฟไหม้และทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากก็คงจะเป็นสติก้าผับใช่ไหมคะอันนี้ก็คงยังจำกันได้ยังอยู่ในมโนภาพที่เห็นคนที่ต้องเสียชีวิตเนื่องจากอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีช่องทางในการที่จะหนีนะคะที่เขาเรียกว่าทางหนีภัยหนีไฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนต้องเสียชีวิตจำนวนมากนะคะค่ะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS